Stories and Memories from 1960 through 1974. I am Nicoletta Christodoulou, lecturer of curriculum studies and instruction at Frederick University and the Cyprus Oral History Project coordinator at Frederick Research Center. Each week, I will be introducing you to a different personal story drawn from the Cyprus Oral History Project. The project sought the voices of Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Maronites, Armenians, and Latins who experienced firsthand or vicariously the events of 1960 through 1974 in Cyprus. We asked individuals to tell us their experiences and memories of the events of that era. Through this project, we created an oral history electronic archive for the era 1960 through 1974 in Cyprus. This archive is accessible by researchers, students, academics, and the public for research and education purposes. Antonios Savas talked about his experience in the army in 1967 and about the hatred that existed against communists and left-wingers in Cyprus, as well as about lessons learned from the invasion.
Το 67 όταν τέλειωσα το σχολείο, πήγα στρατό. Ήταν μόλις 20, και για να καταλάβετε, 21 Απριλίου βγήκε η Χούντα και εγώ πήγα στρατό τον Ιούλιο. Οπότε σχεδόν τα είχε φημώσει όλα η Χούντα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και στο στρατό, όταν πήγαμε στρατό, εγώ ήμουν ΛΟΚ και η Κύπρος γίναν τα επεισόδια του 63 και ήταν θύλακες όπως λέει και ο στρατός εγίνηκε, ο Κυπριακός στρατός εγίνηκε διότι γίναν τα επεισόδια του 63.
Δεν υπήρχε
πριν το 63, υπήρχε κάποιον ορισμένο με τις συμφωνίες Ζυρίχης που ήταν τους πληρωμένους στρατιωτικούς, όπως είναι η αστυνομία ήταν. Όταν πήγαμε στρατό, για να καταλάβετε πόσο ήταν φτιαγμένα όλα, αντί να μας λένε ο εχθρός μας είναι οι Τούρκοι, λέγανε ο εχθρός μας είναι ο κομμουνισμός. Τούτο ήταν το φυρμάκι που έλεγε ο στρατός. Ειδικά σε μένα που ήταν Ισταλό. Και εγώ επειδή ήμουν αριστερό δάσιο, εκνεύριζε με τούτο το πράγμα και έβλεπα εμφανώς τούτο το πράγμα. Τώρα τούτοι κοροϊδεύουν μας. Έγινε ο στρατός για τους Τούρκους και τούτοι λέμε μας ο εχθρός μας είναι ο κομμουνισμός. Ήταν σχήμα οξύμορο τούτο το πράγμα. Άρα φαίνεται η πρόθεσή τους ποια ήταν της Χούντας στην Κύπρο. Ήταν πώς να επιβάλλει την δικτατορία, να επικρατήσει η δεξιά στην Κύπρο, διότι υπήρχε μεγάλη αριστερά και δεν τους ενδιέφερε εκείνους οι Τούρκοι. Όπως εφάνηκε, έτσι κατάλαβα εγώ, και όπως εφάνηκε των εκ των υστέρων, έκαναν το πραξικόπημα. Και εγώ ήμουν και στις μάχες της Κοφίνου που έγιναν στην Κοφίνου έγιναν το 67 μέσα στο Νοέμβριο μάχες, τυποποιημένες μάχες. Σκοτωθήκαν αρκετοί Τούρκοι, γύρω στους 80 Τούρκους και ένας Κύπριος. Και βάσει εκείνου έφυγε ο Γρίβας από την Κύπρο. Και επανήλθε ο Γρίβας μετά και έκαμε την νέο καβίκη. Και εν τούτα που λέει συνέχεια.
Γιατί υπήρχε τόση διαφωνία μεταξύ δεξιών και αριστερών? Γιατί η Χούντα ήθελε να εξαλειφθεί, ας πούμε, αριστερά?
Ήταν δεξιή η κυβέρνηση, ήθελαν τούτο το πράγμα. Διότι μην ξεχνάσει στην Ελλάδα το αιματοκύλισμα του εφηλίου πολέμου 47-53 εκεί ήταν πρόσφατα, 10 χρόνια ήταν. Ήταν μένος. Επειδή επεκρατήσαν η δεξιά στην Ελλάδα, δηλαδή και πριν εμφανιστεί η Χούντα, πάλι είναι η δεξιά που επικράταν στην Ελλάδα και κυνήγαν τους αριστερούς στην Ελλάδα. Εξού και τα ξερονίσια που ακούμε, οι φυλακές στα νησιά και όλα. Όμως, στην Κύπρο, η ΟΚΑΒΙΤΑ άρχισε βάλε πόμπες στους αστυνομικούς σταθμούς, ήθελε να δημιουργήσει μια κατάσταση για να οριμάσει η κατάσταση, να επεμβεί η Ελλάδα μαζί με τούτη τη Χούντα να κάνουν το πραξικόπημα. Επιχειρήσαν και προηγουμένως να σκοτώσουν τον Μακάριο από ότι ήταν το 71, αν θυμάμαι ακριβώς, όταν ήταν να γίνει το μνημόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου, που ήταν η πρώτη απόπειρα εναντίον του Μακαρίου, ενεπέτυχε και μετά το 74 έγινε το πραξικόπημα για ανατροπή του Μακαρίου. Και είναι τα γνωστά ότι τούτο το πράγμα εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία, σου λέει, έκαμε επέμβαση η Ελλάδα στην Κύπρο και εκμεταλλεύομαι τούτο να στηρίξει τους Τουρκοκύπριους διότι δίθενε φοβούνταν, αλλά ήταν όλα φιάσκο του. Και επέμβηκε η Τουρκία και έχουμε την κατάσταση που έχουμε τώρα. Τούτη είναι η προσωπική μου γνώμη, όπως τη βλέπω.
Που ήταν με βάση τις μονομερείς συμφωνίες, γι' αυτό είναι η Τουρκία.
Ναι, γι' αυτό δεν τους καταδικάζει κανένας. Όπως θέλουμε να στο λέμε, γι' αυτό δεν τους καταδικάζει κανένας. Όσο θέλουν να σφωνάζουν, δεν τους καταδικάζει και εξού. Ποιος τους καταδικάζει. Μπορεί χλιαρά να λένε, ναι, πρέπει να επενδύει. Συνδυάζει, εγώ επέμβηκα για τούτο το πράγμα. Και έτσι έχουμε τούτη την κατάσταση και διαιωνίζεται. Τώρα, την ημέρα του πραξικοπήματος, εγώ ξεκίνουν από το, την Κυριακή την νύχτα, γίνει και Δευτέρα το πραξικόπημα, την Κυριακή την νύχτα, η γυναίκα μου με την κόρη μου την μεγάλη μου, την Εφήνη την Πολίνα, ήταν οι διακοπές μας και πιάσαμε σπίτι μου στον Πεδουλά και ήταν να πάω κι εγώ, αλλά επειδή εγώ κάνω φροντιστήρια ακόμα και ήταν να κάνω Δευτέρα πρωί φροντιστήρια για τις κυβερνητικές εξετάσεις, έμεινα στο χωριό της γυναίκας μου στην Αγία Μαρίνα και ξύπνησα να έρθω να κάνω φροντιστήρια. Και όταν έφτασα στο Γερόλακο, η ώρα 8 το πρωί, 8 και 10, άρχισε το πραξικόπημα, ανοιγούσαν οι σιρήνες και έμεινα στο Γερόλακο.
Στο δεξί οικογένεια που ήταν, το
η κόρη μου και η Ελένη ήταν το δουλά. Στο Γερόλακο βέβαια έμεινε και ο πεθερός μου, έμειναν και οι γονείς μου και τα δεύτερα. Είμαστε όλοι στο Γερόλακο. Μετά στο Γερόλακο, επειδή ήταν αστυνομικός ο πεθερός μου, έγιναν κάποιες... Ήταν υπεύθυνος του σταθμού, ήρθαν να επεμβούν να πιάνουν το σταθμό, και έγινε και μια συμπλοκή και πέθανε ένα στρατιώτης και πιάνε τον πεθερό μου και πήραν τον στις φυλακές. Μετά πήγα σπίτι μας, πιάνε και τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Εμένα ήρθαν κάτι φίλοι μου, τέξι φίλοι μου, και είπαν μου, ρε Σάβα, πήρνε κρύφτου γιατί να σε πιάνε και σένα, να με σε έβουλε. Και κρύβευε με υπευθερά.
Τρέχαν τους.
Η πρώτη τους δουλειά ήταν να πιάνουν τους αριστερούς όταν έκαναν το πράξικο. Ή τους αριστερούς συν κάποιους μακαριακούς που τους έμπαιναν στο... που τους είχα στο μάτι. Και τους λυσαριδικούς, όχι μόνο τους αριστερούς. Όχι μόνο τους αγγελικούς, διότι σε όποιος θέλει μπορεί να χρωματιστεί αριστερό. Έκρυβε με υπευθερά μου. Αξιεμένα ναι με πιάσασαι. Ο πεθερός μου έμεινε στις φυλακές μέχρι την Παρασκευή. Τον αδερφό μου και τον πατέρα μου τους είχαν στο Γερόλακο, τους εκρατούσαν στο Γερόλακο, δεν τους έφεραν στη Λευκοσία στις φυλακές. Και την Παρασκευή το απόγευμα αφήκαν τον πεθερό μου, ήρθε στο Γερόλακο. Εν τω μεταξύ την Τετάρτη που μας είπαν να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε, επειδή στον Πεδουλά, και έφερα τη γυναίκα μου και το μωρό μου.
Το μωρό πόσο χρονών ήταν το μεταξύ?
Μωρό λέμε ήταν 2 μήνων, γεννήθηκε 14 του Μάη και ήταν 15 Ιουλίου το πρακτικό. 2 μήνων ακριβώς. Μετά ο πεθερός μου κατάλαβε τι θα γινόταν που εθώρε μέσα στη φυλακή τι έκανα εσύ. Μου λέει να φύγουμε, λέγω να πάμε διότι είμαστε επικίνδυνοι και εσύ εδώ να φύγουμε να πάμε στην Αγία Μαρίνα και πια στο χωριό της γυναίκας την Παρασκευή το απόγευμα. Το Σάββατο το πρωί ακούσαμε που βομβαρδίζαν και βλέπαμε τους αλεξιωτοριστές που πέφταν διότι ήταν πάνω σε τούτη γραμμή που είναι και το χωριό το δικό μου και το χωριό της γυναίκας. Και ακούσαμε το ράδιο που εκαλούσε να πάμε να καταταχτούμε. Και μπήκαμε σε ένα φορτηγό και ξεκινήσαμε να έρθουμε προς Λευκοσία. Εγώ έπρεπε να καταταχθώ στο Βαβέντο, σταλό, που ήταν η μοίρα. Στο πρώτο στρατόπεδο που βρήκα εκεί στον Άγιο Βασίλειο, εκατέβηκα για να τους πω ότι επειδή ήμουν λόγατη σε τούτη την περιοχή και ξέρα καλά την περιοχή του Αγίου Βασιλείου και πάνω στο βουνό, είπα τους είμαι λόγ και θέλω να μείνω εδώ διότι δεν έχω τρόπο να πάω στο κουμαβέντο, αξιοποιάτε με. Και μου είπαν εμείς δεν θέλουμε κανένα εδώ να φύγεις. Και διώξαμε που είμαστε στο στρατό. Σταμάτησα στον Γερόλακο.
Χωρίς να δώσω λύση, κάπου τι θέλεις.
Αφού είναι κάπου τι θέλεις. Τόσο οργανωμένη ήταν. Τούτη υποκάμαν το πραξικόπημα. Το λοιπόν, κατέβηκα στο Γερόλακο για να δω, διότι εβομβαρδίζαν το Γερόλακο, διότι ήταν το αεροδρόμιο και είχαν πληροφορίες οι Τούρκοι ότι στα λαντομεία του Γερόλακου υπήρχαν ποτούν τα πυρομαχικά. Και εβομβαρδίζα γύρω από το Γερόλακο και κατέβηκα στο Γερόλακο για να δω τι γίνονται οι γονείς μου. Όταν κατέβηκα στο Γερόλακο, αγανάκτησα εκεί διότι ήταν τούτοι επιτίδοι πραξικοπηματίες εκεί στο σταθμό και μου λέει εμένα τι ψάχνεις εδώ, και τους λέω εσείς είναι που ψάχνετε εδώ που κρατείτε τα όπλα και περιφέρεστε, γιατί δεν πάνε να καταταχτείτε. Και θύμωσα εγώ και ξανά μπήκαμε στο αυτοκίνητο και έφυγα. Διότι και τους εφοβήθηκα, διότι δεν είχαν και τίποτε άλλο να πράγμα. Μπορεί και να με σκοτώνας, διότι ψάχναμε μας. Όταν έρχομουν εδώ στην Ελδίκ, εκλέαν κάτι μωρά, διότι βομβαρδίζεται η περιοχή, και εγώ είπα του ανθρώπου που ήταν μέσα στο λεωφορείο, διότι σε λεωφορείο που έρχομουν πλέον, ανέβηκα σε λεωφορείο στο Γερόλακο. Όποιο λεωφορείο επέρανα από εκεί, μπήκα πάνω για να έρθω Γερόλακο. Να έρθω Λευκοσία. Κατέβηκα για να βάλω τα μωρά μέσα στο αυτοκίνητο και ο οδηγός εφοβήθηκε και έφυγε και μείνα εκεί. Και οπότε δεν είχα τι άλλο και μπήκα μέσα στην Ελδίκ. Είπα το Σιμελόκ, οι εξελάδος εδεχτήκαμε εκεί διότι βομβαρδίζαν και γυρό γυρό, μου δώσαν όπλα και πολέμησα εδώ στην Ελδίκ και στου Γρηγορίου σαν άγραφος στρατιώτης. Πουθενά δεν ήμουν γραμμένος. Γιατί δεν προλάβα να πάω. Τράβησαμε τα πάντινα εδώ. Όταν έγινε η εκεχηρία.
Ήταν η Ελδίκ, δηλαδή ήταν.
Ήταν οι μεγάλες μάχες εδώ στην Ελδίκ και Γρηγορίου. Όπου ακούσεις ψώματα Ελδίκ και Γρηγορίου, ήταν οι μεγάλες μάχες. Είχε τους περισσότερους νεκρούς τους Τούρκους εδώ. Που ήταν τούτες οι μάχες. Διότι έρχονταν να καταβάλουν, να πάρουν τα ψώματα. Ήταν οπλισμένοι οι Ελδίκ, ήταν πολλά καλοί πολεμιστές, επολεμήσαν αυτοί οι άνθρωποι, ανεξάρτητα τι έκανε η ηγεσία. Αυτοί εξιαστήκαν.
Και οπότε εσείς ήσασταν μαζί τους.
Μαζί τους, ναι. Και έτσι, όταν έγινε η πρώτη εκεχηρία, έφυγα από εδώ και πήγα περπατηθώ στο Γερόλακο. Εκεί στο Γερόλακο συνεχίζονταν, ναι μεν εκεχηρία, αλλά βομβαρδίζανε πάλι οι Τούρκοι. Και βομβαρδίσαν το Γερόλακο τώρα που είμαι στο Γερόλακο και έπεσε μια βόμβα πάνω στα πυρομαχικά και άνοιξε τούτη τρύπα του Γερόλακου σε πολλά βιβλία βγαλμένη, έγινε μια μεγάλη τρύπα, έφυγε ένα ολόκληρο σινεμά που έπεσε η βόμβα, επέθανε και ένας συγχωριανός μου εκεί.
Ένας μόνο που του την
όλη... Ναι, έκρηξε, ναι, διότι δεν είχε μέσα κόσμο. Και όταν έφτασα στο Γερόλακο, έγινε και τούτος ο βομβαρδισμός, επειδή σπίτι διότι δεν είχα φάει τίποτε ακόμα, τρεις ημέρες. Που το Σάββατο το πρωί, στη Δευτέρα, το απόγευμα, δεν είχα φάει τίποτε.
Και... Στο σπίτι στον Πεδουλά δηλαδή.
Όχι σπίτι, στο Γερόλακο απέδω, δεν στο Γερόλακο. Η γυναίκα μου δεν ξέρω που ήταν.
Δεν είχατε επικοινωνία.
Πού ήταν να έχω επικοινωνία. Πήγα στο Γερόλακο, η δική μου ήταν μέσα στο Γερόλακο, ρώτησα κάποιους συγχωριανούς μου που ήταν. Μου λένε φύγαν από το Σάββατο το πρωί, μου λέει. Αλλά φύγαν, δεν έπαθαν κανένα τίποτε, λέω. Και πήγα σπίτι, λέω, αύριο τίποτε να φάω στη μάμα μου. Και ώρα που μέσα βομβαρδίσαν και μέσα μια βόμβα στο διπλανό σπίτι του, το διπλανό μας σπίτι και ήταν εκφαντική και έφυγα μέσα στα τούτα για να πάω στο χωριό της γυναίκα μου που είναι 15 χιλιόμετρα. Επερπάτω και ήμπρα ένα συγχωριάνο μου που φεύγει προς την ίδια κατεύθυνση και μπήκα και εγώ μαζί του μέσα στο αυτοκίνητο και πήρε με και άφησε με μετά το μαμαρί και πήγα περπατητός στο χωριό ότι εβομβαρδίζομαι στα αεροπλάνα. Σε μια στιγμή που μας εβομβαρδίζαν τα αεροπλάνα, ένα δέντρο έπεσε πάνω μου και εντάξει, είναι παθέν. Επονούσα πάρα πολύ, αλλά τι ήταν να κάνω, έτρεχα, επία στο χωριό.
Ένα δέντρο έπεσε, ένα...
Ο κορμός τσίλησε με, με χτύπησε. Okay. Τα αέρια χτυπήσαν, αλλά που έγινε, okay. Που έπια κάτω από το δέντρο, έπεσε το δέντρο πάνω μου και χτύπησε. Επία στο χωριό της γυναίκας μου, ήταν ακόμα, δεν είχε εκκενωθεί το χωριό της γυναίκας μου και έμεινα
την, Μαρίνα,
στην Αγία Μαρίνα, είναι της Κιλούρας. Έμεινα εκεί, είπα και τη... Και ήταν και η γυναίκα μου... Ναι, ήταν και η γυναίκα μου και το μωρό μου και η πεθερά μου και ο πεθερός μου και μετά εφύγαμε και πήγαμε στην Άλωνα. Τη δεύτερη εισβολή δεν ήμουν μέσα στο... Δεν επέστρεψα πίσω τη δεύτερη εισβολή. Διότι καταλάβαινα ότι πλέον ήταν όλα πουλημένα, ο καθένας έθελε να... Αφού και όταν ήρθαμε, εγώ τυχαία που επολέμησα. Φόμου μας έδιναν όπερ. Επήγαμε σε δύο στρατόπεδα και μαζί. Και έμεινα πάνω. Και πάνω ήταν η επιτήρη αυτή τη Ιωκαβίτα και κάναν τους μάγκες εκεί πάνω, φοβερίζαν τον κόσμο και δεν έρχεται κανένας να πολεμήσει από εκείνους. Όλοι κάναν τους μάγκες προς τα πίσω. Τούτα ήταν που εζήσαμε. Εγώ μετά 25 Σεπτεμβρίου, επειδή ακόμα είχα τη φοιτητική ταυτότητα, δουλειά δεν είχα ούτε εγώ ούτε η γυναίκα μου, φύγαμε και πήγαμε στην Ελλάδα με το πρώτο πλοίο που έφυγε. Και για το μωρό, επήγαν οι αδερφές μου σπουδάζαν, πήγαμε, μείναμε όλοι σε ένα σπίτι και επεστρέψαμε την άλλη χρονιά, το 1975, το καλοκαίρι στην Κύπρο. Εντάξει, τούτη ήταν.
Και πλέον οπότε. Εντάξει, ο γερόλεκος εγκατεχόμενος, οπότε δεν επιστρέψατε ποτέ.
Ναι, ήρθαμε εδώ, εδώ κάθε μέρα ήταν, κάθε μέρα επειδή εδώ 50 μέτρα είναι η Τουρκία, 100 μέτρα, κάθε λίγο, ως το 80-85, κάθε νύχτα είχε ανταλλαγή πυρών και αυτά, ζούσαμε σε έναν πανικό συνεχώς. Πού τι ήταν.
Είπατε, είσαστε φοιτητής, είχατε φοιτητική ταυτότητα, αλλά είσαστε φοιτητής.
Όχι, είχατε γιώσει, αλλά είχατε ο φοιτητικό εισιτήριο ακόμα. Εγώ είχα γιώσει που το 1973.
Okay. Στην Ελλάδα, που
στην Ελλάδα, ναι. Και μέχρι το 1974 είχα το φοιτητικό εισιτήριο. Ήταν λιγμένο, αλλά και καταλαβαίνω, δεν το καταλάβανα όταν του το έδειξα εγώ. Και με απολύσαν από το στρατό.
Μάλιστα. Ήταν, υπήρχε πολλοί κόσμος.
Ποιοι ήταν, και με πλοίο, δεν είχε αεροπλάνο. Ναι. Με πλοίο,
ποιοι ήταν τούτοι, ποιοι έφυγαν.
Οι φοιτητές έφυγαν.
Μόνο, δηλαδή δεν ήταν. Μπορούσε να ποιος ήθελε να έφευγε ή έπρεπε να είχε.
Μπορούσαν να φύγουν όσοι, όσοι ήταν. Δεν, δεν τους εγκαλέσαν στο στρατό. Όσοι ήταν στρατεύσιμες ηλικίες, δηλαδή όσοι ήταν γεννημένοι από το 40 ή 42 και μετά, που εκείνο το καιρό σημαίνει του 40, πόσο ήταν, ήταν 30 χρονών, 35 χρονών, εκείνοι δεν μπορούσαν να φύγουν εύκολα.
Γιατί ήταν στρατεύσιμη ηλικία, οπότε
ήταν στρατεύσιμη.
Μάλιστα.
Άλλες οικογένειες φύγαν, πήγαν Αγγλία, Ελλάδα, σκορπιστήκαν. Είναι τούτο που λέμε τώρα, εγώ σκέφτομαι τους ανθρώπους που έρχονται, που λέμε εν Παλαιστίνη, εν έτσι, που είναι πολιτικοί πρόσφυγες. Το ίδιο είμαστε και εμείς εκείνο το τέτοιο. Mm. Που τον ίδιο μοίρα δεν είχαμε. Προσπαθούσαμε να βρούμε πού είναι να δουλέψουμε, τι είναι να κάνουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε το παιδί. Έτσι ήταν η ζωή μας.
Όταν ήρθατε πίσω το 1975, ξεκινήσατε κανονικά δουλειά.
Ναι, που είναι διοριστικά αμέσως. Δούλευα στο ιδιωτικό το σχολείο το χτε και τα απόγευμα τα πουλούν εγκυκλοπαίδειες, έκαναν φροντιστήρια. Το 1978 διορίστηκα και. Μετά συνέχισε και το 77 από τη ορίστη. τούτα είναι.
Επειδή αναφέρατε την Ιωκαβίτα, τι έγινε μετά, άρα μετά το διάστημα μεταξύ πραξικοπήματος και του φυγικής εισβολής, ή μάλλον η δράση της ΕΟΚΑΒΙΤΑ δηλαδή σταμάτησε αφού μετά... έγινε η τουρκική εισβολή. Αναγκαστικά δηλαδή σταμάτησε.
Αφού καταλήθηκε το κράτος, μετά μπήκε. Όχι, όταν μπήκε ο Κληρίδης, είχε δράση. Δηλαδή πήραν πολλές εξουσίες εκείνοι οι άνθρωποι.
Ναι.
Στόντουν. Μετά όταν επέστρεψε ο Μακάριος, αρχίζαν και παραμερίζουν.
Μάλιστα. Το άλλο που με ενδιαφέρει, είπατε μου για τις μάχες που έγιναν στην Ελδίκ. Τι ήταν εκείνο που βιώσετε?
Φρίκ.
Ήταν όλοι δηλαδή, είδες στρατιώτες δηλαδή.
Ναι, και εμείς. Και μερικοί που είμαστε εκεί. Αλλά το πιο φρικτό πράγμα ο πόλεμος. Επειδή εγώ δεν μου άρεσε το πράγμα. Το να βλέπεις τον άλλον να έρχεται και να ρίχνεις εσύ για σου, ρίχνει για εκείνος. Και να μην ξέρεις αν θα τον σκοτώσεις ή αν θα σε σκοτώσει, και ότι σκέφτεσαι ότι αφαιρά ζωή είναι εκείνη την ώρα, είναι πολλά ανατριχιαστικό. Κανένας δεν θα θέλει να το ζήσει αυτό το πράγμα.
Είχατε δηλαδή δει, ήσασταν.
Είχα δει πολλούς σκοτωμένους. Πολλούς. Αλλά αν και ξέρω αν είναι εγώ που τον σκότωσα εκείνον που έβρισκα, ή τον δίπλα μου ενώ απέναντι ποιος τον σκότωσε. Είδα και. Και Έλληνες Κύπριους σκοτωμένους, και Ελλαδίτες σκοτωμένους, και Τούρκους σκοτωμένους.
Φαντάζομαι ότι πληγωμένους. Ήταν θέμα ζωής και θανάτου.
Δεν μπορούσε να κάνεις.
Στο τέλος τελικά, ποια ήταν η κατάληξη? Οι Τούρκοι τελικά καταφέραν να περάσουν ή εμείναν?
Στη δεύτερη εισβολή. Έγιναν μεγάλες μάχες εδώ.
Οπότε η Τουρκία έκαναν πίσω, ναι.
Επίαν πίσω και ήρθαν και μπήκαν. Μα όσοι εδώ ήρθαν ανενόχλητοι. Αφού ήταν όλα. Αφού το χωριό, στο χωριό μου πήγαν μέσα χωρίς μάχη. Που δίπλα από την Ελκή. Η Ελκή σαν στρατόπεδο να αντιστάθηκε, ενώ ή κάποιοι άλλοι. Και είχε αντίσταση στο χωριό μου να γίνουν μάχες. Πλώς σε βομβαρδίζαν από ψηλά οι Τούρκοι.
Μάλιστα.
Σε μερικούς τόπους έγιναν μάχες. Όπως έγιναν εδώ, στο Λάρναγκαν της Λαπίθου, από εκεί από την Κερίνια που πήρα, που ήταν να γίνει η επέμβαση, και είμαστε σαν τα αρνιά στη σφαγή που μας εκείνους που μου λένε οι φίλοι μου που πήγαν από εκεί. Όσοι γλιτώσαν, ως εκτάφαντος που γλιτώσαν. Που και είχαν κάποιο σχέδιο να πολεμήσουν. Τίποτε.
Δεν περιμένετε δηλαδή, δεν υπήρχε ιδέα.
Όχι,
από την πλευρά
εξέραν,
του
κόσμου. Και ο κόσμος έξεραν το και οι στρατιωτικοί έξεραν το, αλλά δεν επανδρώσαν. Για να καταλάβεις, η περιοχή, εγώ επειδή ήμουν από εκεί λόγω, Ποντοράτο 5 μιλί, εκεί που έγινε η εισβολή, είχε πολλά οχυρωματικά έργα που μπορούσε, αν ήταν μέσα και ήταν και τα πολυβόλα, να βυθίσαν και πλοία. Απλώς δεν τα επανδρώσαν. Και δόθηκε τους η ευκαιρία, διότι ξέραν το που την Τρίτη Τετάρτη ότι ξεκινήσαν τα πλοία τους Τούρκους να έρθουν στην Κύπρο. Και λέει, μπορεί να τα έκουσες πολλές φορές, σε ούτε ότι η ενάσκηση του ΝΑΤΟ, η ενάσκηση είναι έτσι, καλύφθηκαν. Ενώ ξέραν τα οι εξ Ελλάδος. Γι' αυτόν ήταν η μεγάλη προδοσία της Κύπρου.
Ούτε η εξ Ελλάδος, η χουντική, η χούντα.
Η κυβέρνηση της Ελλάδος, εκείνη που ήταν κυβέρνηση. Και κάποια δεδομίζα και τα επιτελεία δεδομίζα, ξέρατε. Γιατί τούτοι ελέαν τους και ελέαν τους εκείνοι μην είχετε έννοια, είναι υποέλεγχον η κατάσταση, ενασκήσεις που κάνουν.
Μάλιστα.
Και ήρθαν, μπήκαν στην Κύπρο και ακόμα ελέαν, τους ελέαν βομβαρδίζουν, όχι, μην ενασκήσεις που κάνουν.
Ποιο είναι το μεγάλο μάθημα, πήρατε μαθήματα από τούτη την κατάσταση, την εμπειρία που είχατε?
Κοίταξε, το μάθημα που παίρνεις είναι τούτο που σας είπα προηγουμένως. Μετά από τούτο δεν μπορείς να μισείς τον αντίπαλο σου. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω γιατί. Διότι όπως πολέμουν εγώ, το ίδιο πολεμούσαν και εκείνοι από την άλλη μεριά και εκείνους κάποιοι τους εβάλαν και εμάς κάποιοι μας εβάλαν. Ούτε εκείνοι οι στρατιώτες φταίει για μένα, ούτε εμείς απέτει. Τώρα, μπορεί να υπάρχουν τα μίση και τα πάθη για ένα γονιό που λέει οι Τούρκοι μου σκοτώσαν το παιδί μου. Μα αν το σκεφτείς, είναι οι Τούρκοι που το σκοτώσαν το παιδί μου. Βάζω ένα ερωτηματικό να σκεφτεί οποιοδήποτε. Και αν δεν έρχονταν οι Τούρκοι, ήταν να σκοτωθούν και κάποιοι άλλοι πάλι. Όπως ήταν τα σχέδια της Χούντας. Μπορεί να, αν πεθάναν 3.000 ή 4.000, δεν ξέρω ακριβώς πόσοι πεθάναν, μπορεί να πεθάναν 10 μέχρι να επικρατήσουν. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει, ήταν υποθετικά.
Μιλάτε για, τούτο, για την...
Αν δεν έγινε η εισβολή για να επικρατήσει το πραξικόπημα, πρέπει να εξολοθρεύσουν πολλούς μακαριακούς και αριστερούς για να επικρατήσουν, για να υπάρχει αντίδραση, για να τους φημώσουν. Θα γεμίζαν οι φυλακές ανθρώπους, θα εφημώναν τον κόσμο, όποιος αντίδρασε τον εσκοτώνα, και μπορεί να είχαμε περισσότερα θύματα. Λέω υποθετικά, δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί να είχαμε περισσότερα θύματα.
Μιλάτε για αυτά στα παιδιά σας?
Ναι, τους τα λέω. Είπα τους τα.
Μάλιστα. Και τι περιμένετε να γίνει τώρα στην Κύπρο, πώς βλέπετε την κατάσταση?
Κοίταξε.
Πώς θα ήθελατε να ήταν, ας πούμε?
Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι να πάμε προς τα πίσω δεν γίνεται, αλλά πρέπει προς τα μπρος, πρέπει να δεχτούμε την Ομοσπονδία και με την εξέλιξη τα ίδια προβλήματα έχουν και οι Τουρκοκύπροι, τα ίδια προβλήματα και έχουμε και εμείς. Αν μπορέσουμε και αποεξαρτικοποιηθούμε και εμείς που την Ελλάδα και εκείνοι που την Τουρκία, τότε να επικρατήσει η ειρήνη στην Κύπρο. Βέβαια τώρα η Ελλάδα δεν επηρεάζει τόσο. Κατά τη γνώμη μου, ακολουθεί η Ελλάδα στην Κύπρο. Ενώ οι Τούρκοι δεν μπορούν να κάνουν το πράγμα. Οι Τουρκοκύπροι δεν μπορούν να κάνουν το πράγμα. Επιβάλλει τους το η Τουρκία, διότι είναι τα συμφέροντα της Τουρκίας. Τώρα, πώς ενάρθουν οι συγκυρίες και να είμαστε τυχεροί τα συμφέροντα της Τουρκίας να είναι τέτοια, ούτως ώστε να πιεστούν, να δεχτούν να λυθεί το Κυπριακό, τότε θα είμαστε τυχεροί. Τούτον πιστεύω εγώ, είδα αλλιώς, θα διαιωνίζεται και κάποια ημέρα οι Τουρκοκύπροι ενώ συστριμώχνουν και να περάσουν από εδώ όσοι μπορούν, να φύγουν από εκεί και να υπάρχει μια προέκταση της Τουρκίας σύνορα μαζί μας. Τούτον πιστεύω, αν δεν λυθεί το Κυπριακό. Βέβαια υπάρχουν και άλλες φωνές στην Κύπρο που λένε εκείνοι από εκεί, εμείς από εδώ. Θεωρητικά ήταν τούτο. Με το να έρχεται το κύμα και να σου χτυπάει, εδώ είναι να σου φάει κάποια στιγμή. Και οι Τούρκοι φάνηκαν ότι πάσει step by step. Εκτός εάν λυθεί το Κυπριακό και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να επεμβούν άλλοι. Αν κατοχυρωθούν. Τούτα ο χρόνος θα τα δείξει.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο που νιώθετε ότι θα.
Κοίταξε τώρα τα άλλα που μπορούμε να πούμε στιγμές. Τούτον είναι το γενικό. Τώρα στιγμές πρέπει να κάτσω να σκεφτώ να πούμε να μου έρθουν. Μπορεί κάποια που μιλώ με τις κόρες μου κάποτε τους λέω στον τάδε τόπο όταν ανοίξα τα σύνορα και πήγα και πήρα τους έδειξα τους που ήμουν στρατιώτης ήταν που έκανα. Τα έδειξα τους. Διότι εγώ ένα παιδί που ήμουν στρατιώτης. Δεν είναι εδώ που ήμουν στρατιώτης. Στην κατεχόμενη Κύπρο που ήμουν στρατιώτης.
Θυμάστε στιγμές έτσι τώρα...
Και που ήμουν στρατιώτης.
Γιατί... Ναι, γιατί είσαι στρατιώτης όταν έγινε.
Δεν ήμουν στρατιώτης.
Ξαναδύο. Ναι. Εντάξει, σωστό.
Αλλά το 67... τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 67 προς 68 ήταν στο τσακ να γίνει εισβολή πάλι στην Κύπρο από τους
Από τους Τούρκους.
Από τους Τούρκους. Που έγιναν τα επεισόδια της Σκοφίνου. Μετά, εγώ για να καταλάβεις ήμουν, επήγα τον Ιούλιο στρατό, τον Νοέμβριο ήμουν στα επεισόδια της Σκοφίνου και επειδή το δικό μου, η δική μου μοίρα καταδρομών ήταν η 33 μοίρα καταδρομών, ήταν κάτω από το... ήταν από την απική μεριά, ήταν στο Πέλαβα η έδρα μας και είμαστε κάτω από τους Τούρκους. Και είμαστε... Εγώ έκανα 7 μήνες να πάω στο χωριό, να φύγω από το στρατό, λόγω του της έκρημης κατάστασης.
Τότε βέβαια ήταν πιο ελεγχόμενη η κατάσταση, φαντάζομαι, αν γινόταν κάτι...
Ναι, μα για αυτό δεν έγινε η ζωή. Ναι, ήταν πιο ελεγχόμενη. Ήταν πιο δύσκολο να μπει η Τουρκία εκείνον τον καιρό. Όχι ότι δεν μπορούσε, όχι ότι δεν είχε τη δύναμη, αλλά δεν θα ήταν όπως ήρθε τώρα ανενόχλητη και μπήκε μέσα.
Άρα όντως άρπαξε την κατάλληλη ευκαιρία η Τουρκία.
Βεβαίως άρπαξε την κατάλληλη ευκαιρία. Και μπορεί να ήταν και συνεννοημένη. Ποιος μπορεί να ξέρει, αφού έλεγχε τους και τους δύο Αμερικάνους, ποιος μπορεί να ξέρει, αφού αισιοπούσαν οι Ελληνές, για να μπουν οι Τούρκοι εδώ, να πιάνε τη μισή για να γίνει διπλή ένωση, έτσι λες. Στο τέλος...
Με την Τουρκία και με την Ελλάδα.
Ναι. Και να διαλυθεί σαν κράτος Κύπρος. Τούτον εθέλασε. Μετά ανατράπηκε η Χούντα στην Ελλάδα, αλλάχτηκαν τα σχέδια.
Άρα τούτη σίγουρα
η... Και οι Τούρκοι φαίνεται ότι εν πιο λίγη Κύπρο που θέλαν να πιάσει, αλλά επειδή δεν βρίσκαν αντίσταση, είναι πια περισσότερο.
Εξούζει η αμόχωση τους.
Ναι, όλες, και του μόρου. Αφού πιάσαν τα περπατητήρια.
Μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, προφανώς...
Αφού βλέπαμε ότι, ότι εμείς, αφού είχαμε τη δύναμη να αντισταθούμε, εσπάσαν όλοι οι θύλακες μας και έρχονταν εκεί. Αμά είναι υπήρχε ούτε στρατός... Οργανωμένος εδώ, αμά είναι είσαι οργανωμένος, τούτα είχα γίνει. Τώρα οι πολιτικές προεκτάσεις πίσω τούτα να τα δείτε σε τούτες που γράφουν τις ιστορίες. Εγώ με το φαγό μιου απλού ανθρώπου που έζησε τούτε...
Ακριβώς, και νομίζω είναι πολλά σημαντικό στους ο φαγός, γιατί εντάξει, η πολιτική... στην ουσία όλα τούτα έγιναν λόγω των πολιτικών, λόγω των συμφερόντων, λόγω των...
Ναι.
Και ο απλός ο κόσμος, εντάξει, μπορεί να μην έφτασε σε τίποτε βασί. Βέβαια, σχετικό, γιατί άμα, δεν ξέρω τι νομίζετε, άμα συμμετέχει κάποιος...
Εκείνοι που συμμετέχαν ευθέας.
Είχαν σε διαμάχες, οπότε λόγω της κατάστασης. Ναι.
Όμως, πάλι σε μερικούς, εγώ δεν λέω ότι φταίνουν όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχαν μέσα στην Ιωκαπίτα. Φταίγαν οι αρχηγοί, εκείνοι που τους εμπολιάζαν, εκείνοι που τους φανατίζαν. Φανατίζαν τους εναντίον του Μακαρίου και εναντίον των αριστερών. Τούτη ήταν η δουλειά του. Δεν είναι αντίον τους Τούρκους που τους εφανατίζαν. Εδάμε το πρόβλημα. Δεν τους εφανατίζαν. Ο καπιτάν και γίνηκε για να διώξει τους Τούρκους ή να πολεμήσει τους Τούρκους. Είναι για να πολεμήσει τους αδελφούς τους, τους Μακαριακούς και τους αριστερούς. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι υπήρχαν οι αριστεροί και οι Μακαριακοί και θέλαν να ελέγχουν τα πάντα εκεί. Και κάμουν τα τους.
Γιατί ήταν όμως τόσο μεγάλο θέμα, ήταν όντως θέμα ιδεολογίας, τότε αριστερός δεξιός, ήταν καθαρά θέμα ιδεολογίας ή ήταν...
Δεν ήταν εντελώς, ήταν, προφανώς ήταν και θέμα ιδεολογίας και θέμα, μα όταν λέμε ιδεολογία, εντάξει, μου πεις ένας φτωχός άνθρωπος και δεξιός, γιατί είναι δεξιός για μένα είναι αριστερός. Μπορεί να συγχυσμένοι, ασυγχυσμένο μου το πράγμα. Όμως το κεφάλαιο, οι Αμερικάνοι έτσι, τα συμφέροντά τους θέλαν να τα κάνουν με τον τρόπο και φανατίζαν τους ότι εσείς πρέπει να το κάνετε τούτο για να κάνετε την ένωση με την Ελλάδα. Εκμεταλλεύονταν τούτον το θέμα. Μα για να γίνει ένωση με την Ελλάδα δεν πρέπει να υπάρχουν αριστεροί, διότι οι αριστεροί στέκουν εμπόδιο παραδείγματος. Ο Μακάριος στέκει εμπόδιο. Γι' αυτό τούτους πρέπει να τους εξελοτρέψουμε για να μπορούμε να κάνουμε τούτο. Έτσι μου και τη Σιωκαβίτα για να ξέρουν τα που τους έλεγαν, αλλά πιθανό Τούτο θα τους λέει. Θα φάμε τους κόκκινους, θα φάμε τους κομμουνιστές, θα φάμε τους μακαριακούς. Για να μπορέσουμε να επιβληθούμε. Έτσι πιστεύω ότι τους έλεγα, τους φανατίζαν.
The project was hosted by the Frederick Research Center at Frederick University and was funded by the Cyprus Research Promotion Foundation. Professor Bill Ayers, Distinguished Professor of Education and Senior University Scholar at the University of Illinois at Chicago, was the expert researcher. The project's website is www.frederick.ac.cy/research/oral history, and anyone interested can access the archive and the stories on this website. Just click on the Oral History Archive tab. Contact details can also be found on the website, and you can also email me at n.christodoulou@frederick.ac.cy.